ጌ ፕሌየር አዳጥክ ራዲዮቲ ኢሰላሙ አለይኩም አዘርለድ ነጅለር ሱን 2020 ዘለን 25 ማርቲ ሄፕታንን ቻርስን በውኒ ሱን ፕሮግራማምዝደ ዲምራዝ ኪፐርደ ቱርክሚስታን ብር አያልን ኮሮናቪሩስ ዩሉጎንዱ አይድልያር አስካባድን ሃኪመትደር ኹጆሉክ ዛይለርን ሃይትደርን ዩሙርያር ዌቤልክ ማግሉማትደርምዚ ዲንላፕለርሲኒዝ ኦዘሊ ቢለን ሜን ሚርዳን ታሪየ ኩሉን ካዘልክለሪ ቢለን ታንስተሪያርን Америкада коронавируса қарсы көрілген тағалалардың фонында 2 триллион долларлық химайет пакетіні қабул етмек барады ғылалысылды. Бұ бірлесен статтарың ұқтытадетіні өе тағылық пудығының коронавируса қарсы алпарян көрістіні қолдау вермәғе көніп түрлендір. Бұ химайет пакеті барады әнсімі күнге пескілері сірліпті. 25 март күні ерден Американың сенаторлары білін ақтамын бұ пакетің сертлері бойынша ғылалысындықлары мәлімеділді. Химайет пакеті бойынша сенатта қытет берілді. 25 martda geçirilecektigine garasylar. Respublikançylar senatda fitlerin 53-47 gatnasygy bilen köplüge ýe, emma kanunyň ilerlemegi üçin onu 60 senatynyň goldamagy serttir. Bu demokrat senatorlaryň hem azyndan 7-siniň muny oňlamalydygyny aňlaýar. Senatdan soň himayet paketini demokratlaryň ýol başçylygyndaky wekiller öýi hem tasdiklamaly. Speaker Nancy Pelosi munyň gysga wagtda amala aşyrylmagyna garaşýandygyny aýtdy. Amerika Amerikanın prezidenti Donald Trump bu kanunu qol qoyacaqdığını aydıp kanun çıxarıcıları qıstıqlı hərəkət etməyə çağırdı. Kongres sugunun özündə heç kil boş qurunsuz bu ilalasığı tasdiqləməlidir. Muni nəçə uzağı çəksək, iqtisadiyyətimizi təzədən qalqındırmaq kim sonca qiyin olur, bizim işçilərimiz kötünür, deyib Trump 24 martda Twitter hesabında yazgı qaldırdı. Demokratlar himayet paketinde gözüngünde tutulan çağrıların adeti işçilerden ve maskalalardan haz köp korporasiyaların behvitlerini arayandığını aydıp ona karşı çıkıptılar. Dünyada koronavirustan haz köp ejir çekýän ýurtlaryň biri bolan Eýran, Düýbe Jenewada ýerleşen saglyk haýyr tahawut toparynyň wirusa garşy görülýän tagallalara himayet bermek maksady bilen merkezi Isfihan şäherinde 50 urunlyk hastahananyň ornaşdyrmak bardaky tikliginden ýüze wurdy. Eýranyň saglyk ministrliginiň 24 martda beren maglumatyna görä, soňky 24 saatyň dowamında COVID-19 wirusyny täze 1762 adam ýoluğup, wirus keselläňleriň umumy sany 24811 ýetipdir. Ministrlik virustan ýene 120 adamyň umumy hasapda 1934 adamyň ölendigine hem habar berdi. Biz özümiziň bejeris toparymyzyň gelmeginiň ýatyrylandygyna gen galdyk diýip serhetsiz lukbanlar toparynyň wekili Michel Olivier Lacharit 24 martda aýtdy. Ol Iran resmileriniň ilk wagtda muňa razylyk berendiklerini aýtdy. Eýranyň saglyk ministriniň maslahatçysy Ali Reza Wahabzade häzirki wagtda daşarky güýçler tarapyndan keselhana düşüklerini ornaşdyrmaga zerurlyk ýok, olaryň gelmegi ret edildi diýip Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Wahabzade halkyň wirusa garşy zewtirlenendigini we harby güýçleriň saglyk mümkinçiliklerini dol ulanylýandygyny aýdyp bu teklibiň inkar edilendigini düşündürdi. Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin prezident Vladimir Putin'i izirlenip Rusya'da koronavirusu yolgunların tanının önümüzdeki günlerde göz örtülü artmağının mümkindiğini duydurdu. Rusya'nın devlet genişinde koronavirusu karşı görüş toparının yol başçısı Sobyanin Moskva'da virusu anıklamak boyunca geçirilen testlerin şu heptenin ayağını çelini gündelik 3000'den 13000'ü çelini arttırılacaktığını meyelim etti. Görünüşüne göre yağdaylar katı çınlı kaydıyıp Sobyanin 24 martta Putin Putin'e hasabat verdi. Ol Rusya'da virusu yolgunların tanının resmi görküzücülerden cuda köptüğüne hem duydurdu. Rus resmileri yurtta koronavirusu yolgun 495 adımın üstünün açılandığını, şeylede bu virustan yok olan yekece de yağdayın hasabı alınmandığını aydarlar. Rusya'nın keselhanaların birinde koronavirusu yokuşun bir adımın ağrıdan çıkmağına karamazdan, hakimiyetler hastanın başka nekoşluk tebepli yok olandığını öngü sürüp, onu virustan hilak bolanların hasabatını kosmaktadır. Modeller. Owanistanyň paýtagynda Kabulda ýaragly jeňçileriň we janyndan geçenleriň bir topary Sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip, azyndan 4 adamy öldürdi. 25 martdaky hüjümi anyk näçe jeňçiniň amala aşyrandygy häzirlikçe anyk belli däl. Site Antyp toparynyň sözlerine görä, hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne alypdyr. Mundan öň Taliban sözçüsi öz toparlarynyň bu hüjüme iltisigining ýokdugyny aýdypdy.